بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله kita melanjutkan pembacaan kita dari karya al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala di dalam Akhlaqu Hamalatil Quran, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa yang dinukilkan oleh beliau rahimahullahu taala terkait dengan firman Allah jalla wa ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un ila akhiril ayah. Demikian pula kita telah mengambil faedah bahwasanya bahagian dari Al-Qur'anul Karim merupakan obat dari segala macam penyakit, dengan tiga macam penyakit yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala, pada ayat yang setelahnya dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah firman Allah jalla wa ala, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Di dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, berkata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, maksud dari annas di situ yakni Quraisyan. Maksudnya adalah bangsa Quraisy. Yani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus secara khusus rahmatan lil alamin. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke tengah-tengah bangsa Quraisy yang ketika itu bangsa Arab secara umum memiliki kehancuran dalam akidah dan amalan ibadah mereka. Bahkan disebutkan oleh sebahagian a'immatus salaf, fitarun mamsukhah, fitrah-fitrah yang terbalik. Bukan hanya menjadi perubahan al-haq menjadi al-batil, akan tetapi fitrah-fitrah yang ada pun terbalik. Yang hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Seharusnya seorang senang dengan kelahiran anak wanita, tapi mereka malah menguburkannya hidup-hidup dan yang seterusnya. Fitarun mamsukhah, itu yang ada di sisi bangsa jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam seperti yang telah kita ketahui dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang demikian, karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dipersiapkan untuk mendakwahkan al-Islam. Maka secara khusus ya ayuhan nas, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ditujukan kepada bangsa Quraisy. Yani sampaikan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam kepada bangsa Quraisy, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Sungguh telah datang mau'idah, nasihat dari Rabb kalian. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan min indi rabbikum lam yakhtalikha Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau'idatun min rabbikum, telah datang nasihat dari Rabb kalian. Maksudnya kata Imam At-Tabari alaihi rahmatullah, ta'kid dari Rabb kalian nasihat-nasihat ini, lantunan-lantunan firman Allah Subhanahu wa taala ini, lam yakhtalikha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan diciptakan dan dibuat-buat oleh sosok yang bernama Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini murni, benar-benar datang dari Rabbikum, wahai bangsa Quraisy, dari sosok Muhammad ini, bukan dari manusia, tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Rabb kalian. Ikhwati fillah yarakumullah, seperti yang sudah kita ketahui, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki salah satu sifat yang disebut dengan al-ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa pula menulis. Maka bangsa Arab yang ketika itu mengetahui kondisi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka tidak bisa memiliki satu celah bahwa ini ayat-ayat ini adalah sesuatu yang dibuat buah oleh Muhammad, sesuatu yang diproduksi langsung oleh Muhammad, dikarang oleh dia. Tidak ada celah tersebut karena memang sudah ditutup. Terlebih lagi ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya, mau'idhatun min rabbikum, seperti dalam ayat ini. Ini nasihat langsung dari Rabb kalian. Dan kita mengetahui bangsa Quraisy dan bangsa Arab secara umum, mengikrarkan adanya tauhid ar-rububiyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut zat yang maha mulia dengan mir rabbikum, rabb kalian. Karena bangsa Quraisy sadar yang menciptakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki pada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini permasalahannya pada tauhid al-uluhiyah. Enggak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah biasa dengan berhala-berhala, patung-patung, sesembahan-sesembahan yang banyak. Ketika semuanya dihancurkan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, ja'alal alihata ilaha wahida, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau menjadikan ilah kami yang banyak, sesembahan kami yang banyak, berhala-berhala ini semua tidak ada artinya, dan engkau meminta kami untuk menyembah hanya zat Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan mau'idhatun mir rabbikum. Apa yang telah datang kepada kalian wahai bangsa Quraisy? Wasifa'un lima fis sudur. Mau'idhah yang pertama dan yang kedua Al-Qur'an tadi adalah syifa'un lima fis sudur. Obat dari apa yang ada di dalam hati. Penyakit-penyakit hati. Jadi ini masuk kepada jenis pertama dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Tiga penyakit dari jasmani, amrad al-jismiyah, yang kedua amrad ruhiyah, penyakit jiwa, dan yang ketiga adalah amrad as-sudur atau yang dikenal dengan amrad al-qulub. Amrad al-qulub terbagi menjadi dua. Amradul qulub terbagi menjadi dua. Jadi tiga tadi pembahagian besarnya dibagi lagi pada bahagian yang ketiga, yaitu amradul qulub dibagi menjadi dua. Yang pertama amrad asy-syahawat dan amrad asy-syubuhat, penyakit yang ada di dalam hati, penyakit syahwat dan penyakit syubuhat. Ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan wasyifaun lima fis sudur, lima fis suduri min amradi syahawati as-saddah anil inqiyadi lisyar'i. Al-Qur'an ini bisa menjadi obat dari penyakit hati jenis yang pertama, yaitu penyakit yang terkait dengan asy-syahawat. Apa itu penyakit hati yang terkait dengan syahwat? As-saddatu anil inqiyadi lisyar'i. Yang menjadi titik permasalahannya adalah syahwat ini akan mengganggu tunduknya hati seorang hamba. Jadi hamba itu tidak dibuat oleh penyakit syahwat ini. Memerintahkan untuk mengerjakan sholat, syahwat ini akan enggak usah kerjakan sholat. Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran, syahwat ini akan berlawanan dengan itu. Jangan baca Al-Quran. Allah perintahkan untuk bersedekah, syahwat ini akan menutup celah-celah amalan soleh. Jangan bersedekah, jangan berpuasa, jangan melakukan bir walidai, jangan berbakti pada kedua orang tuamu, dan yang seterusnya. Itu penyakit yang terkait dengan syahwat. Wa amrad syubuhat, kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, al-qadihah fi ilmil yaqini. Penyakit yang kedua adalah penyakit asy-syubuhat, penyakit asyubuhat ini terkait dengan hal-hal yang bisa mengganggu keilmuan, keyakinan yang ada pada sanubari seorang manusia. Sanubari seorang manusia, tabiat dasar, fitrah dasar seorang manusia akan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan doanya. Namun karena penyakit syubhat hinggap pada diri seorang hamba, pada hati seorang hamba, maka ditiupkanlah wasawis, ditiupkanlah asyubhat bahwa enggak bisa kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus melalui perantara. Perantara siapa itu? Orang-orang soleh. Perantara siapa itu? Para habaib. Perantara siapa itu? Kuburan ini dan kuburan itu. Ini syubhat yang mengganggu keyakinan dan keilmuan yang ada pada diri seorang manusia, wal iyad billah. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an pun menjadi pintu hidayah, al-hidayatu minadh dhalal, petunjuk agar seorang tidak terjerumus ke dalam kesesatan, kesesatan yang ada. Wa rahmatun lil mu'minin, rahmah bagi kaum mukminin. Seperti yang sudah kita sebutkan, rahmah khusus untuk mukminin, yaitu pada sifat rahim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jal, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqiman. Ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh beliau Al-Musannif alaihi rahmatullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-174 sampai 175. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini sifatnya umum. Kalau tadi sebabun nuzulnya disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah untuk bangsa Quraisy khassatan. Tapi pada surah An-Nisa ini umum. Wahai sekalian manusia, qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Telah datang kepada kalian burhan. Apa itu burhan? Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah menukilkan riwayatnya dari Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Sufyan Al-Thawri alaihi rahmatullah, burhanun wa huwal mu'jizah. Makna dari burhan adalah mu'jizah. Mu'jizat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu memang menjadi mukjizat bagi siapa yang benar-benar melihat kepada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan lantunan ayat-ayatnya. Itu ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian burhan, telah datang kepada kalian mukjizat dari Rabb kalian, ditakkid lagi seperti ayat yang sebelumnya. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, dan kami pun menurunkan kepada kalian cahaya yang sangat mubin, cahaya yang sangat jelas. Ini merupakan salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya cahaya yang ada di dalam Al-Quran, hidayah yang ada di dalam Al-Quran, لَا يَلْتَبِسْ, tidaklah samar, nampak bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hidayah tersebut. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang sangat jelas. Fa ammal ladzina amanu billahi wa atasamu bihi, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriktisam, iltizam, benar-benar dia memegang teguh apa itu Al-Qur'an, kandungan-kandungan ayatnya, fa sayadkhiluhum fi rahmatin min, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmat darinya. Sayudkhiluhum fi rahmatin min, ditambah lagi wa fadlin, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan fadlnya, keutamaannya, wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, demikian pula akan diberikan hidayah mereka untuk bisa terus berjalan istiqamah di atas sirat, jalan yang lurus. Karena cahaya Al-Quranul Karim. Karena bimbingan Al-Quranul Karim. Oleh karenanya disebutkan oleh sebahagian a'immatus salaf bahwa hakikat dari ilmu syar'i adalah Al-Quranul Karim. Hakikat dari ilmu syar'i adalah Al-Quranul Karim. Bahasa mereka adalah ummul ilm. induknya ilmu syar'i. Semuanya itu bersumber dari Al-Quranul Karim. Wa anzalna, kami telah menurunkan kepada kalian, ilaikum nuran mubina, cahaya. Maka ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran nanti akan bercabang dengan penjelasan-penjelasan dari ilmu yang dimiliki oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika seseorang benar-benar bisa beriktisam dengan ilmu Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran, tiga paling tidak keutamaan yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, sayudkhiluhum fi rahmatin min, yang pertama, fadlin, yang kedua, kemudian yahdihim ilai siratan mustaqima. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, keutamaan dari Allah, dan dia akan mendapatkan petunjuk untuk terus bisa berada di atas jalur istiqamah. Kemudian ikhwati fillah ya rahimakumullah, dilanjutkan oleh musannif rahimahullahu taala, wa qala azza wa jalla, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa hablullahi taala huwal qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, hablullahi taala huwal Qur'an. Talinya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Talinya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Khawati fillah yarakumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan penting, bahwasanya seorang yang beriktisam, seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, artinya dia telah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum asal dari perintah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala maupun dari nabinya alaihi salatu wassalam adalah al-wujub, kewajiban. Demikian pula larangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, larangan yang datang dari nabinya alaihi salatu wassalam, juga hukum asalnya adalah keharaman. Maka beri'tisam dengan Al-Quranul Karim, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dengan segala maknanya yang sudah kita pelajari, mentadabburinya, memahami makna-maknanya, mengamalkan kandungan-kandungannya, dan yang seterusnya, hakat tilawah, adalah bahagian dari kewajiban yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Jadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, kewajiban kita melakukan apa yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an karena akan datang Al-Qur'an itu pada hari kiamat memberikan syafaat untuk orang-orang yang senang membacanya, senang berinteraksi dengannya. Bukan hanya itu, tapi kita juga diminta untuk beri'tisam di antara kewajiban seorang muslim. Demikian pula di antara keharaman yang tidak boleh kita dekati adalah al-iftiraq, berpecah belah. Maka bagaimana bentuk kita bersatu di atas Al-Quranul Karim dan tidak berpecah belah? Bentuknya adalah kita senantiasa mengamalkan Al-Quranul Karim sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Terus tongkat estafet itu sampai ke para tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, sampai ke para ulama di zaman kita sekarang. Itu maknanya i'tisam bikitabillah. Beri'tisam, berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim, yaitu dengan mengikuti apa yang telah menjadi pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran tersebut. Lantas bagaimana dengan sebahagian kaum khawarij yang berdalih dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan akidah yang ada di sisi mereka. Seperti apa yang sudah kita ketahui, sebahagian dari kaum khawarij berdalih dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa pemerintah itu taghut. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dengan dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dengan dalih. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, hakikatnya mereka tidak beriktisam kepada Al-Quranul Karim, walaupun yang mereka bawakan adalah Al-Quran. walaupun yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah Al-Quran. Lebih-lebih lagi dari kalangan kaum Syiah yang juga berdalih dengan Al-Quran, tapi mereka benar-benar berdalil dengan Al-Quran dengan kekufurannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum murtaddun, Abu Bakar wa Umar kafiran, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa apa yang ada di sisi mereka ketika membawa nama Al-Quran bukanlah bahagian dari i'tisam bihablillah, bukan bahagian dari berpegang teguh dengan tali Allah, yakni dengan Al-Quranul Karim. Wala tafarraku, dan janganlah kalian berpecah belah. Makna yang ma'ruf. Dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, wa qala azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqasha'irru minhu jurudul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juruduhum wa qulubuhum ila zikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa may yudlilillahu fama lahu min had. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsanal hadis, ucapan-ucapan yang terbaik. Ini diantara apa yang dijadikan sebagai hujjah qawiyah, dalil yang sangat kuat oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah secara khusus, dan a'immatus salaf qatibatan secara umum, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim bukanlah makhluk. Al-Qur'anul Karim adalah bahagian dari kalamullah, dan kalamullah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari sifat-sifat Allahu jalla wa ala. Allahu nazzala ahsanal hadits. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ucapan-ucapan yang terbaik, ahsanal hadits. Karena memang Al-Qur'anul Karim merupakan ucapan-ucapan yang terbaik, yang paling mulia, yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala, la yatihil batil min bayni yadaihi wala min khalfih. Tidak bisa diselipi, dicampur adukkan dengan kebatilan dari arah manapun itu. Itulah Al-Quran yang akan senantiasa dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, yang tidak akan bisa musuh-musuh Islam mencampur adukkan Al-Haq yang ada di dalam Al-Quran dengan syubuhat yang ada di sisi mereka. Allahu nazzala ahsanal hadith. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ucapan-ucapan yang terbaiknya, kitaban mutasyabihan. Kitaban mutasyabihan, yaitu kitab yang mutasyabih, kitab yang mirip. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu mirip dari satu ayat ke ayat yang lainnya, matsani, terulang. Mirip dan terulang. Disebutkan oleh Al-Imam Qatadah Ibn Di'amah rahimahullahu ta'ala, makna dari kitaban mutasyabihan mathani, kata beliau alaihi rahmatullah, al-ayatu tushbihul ayata wal harfu yushbihul harfa. Maksudnya kitaban mutasyabihan mathani adalah satu ayat menyerupai ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, berapa banyak terulang dalam Al-Qur'anul Karim. Wal harf yushbihul harfa. Satu huruf mirip dengan huruf yang lainnya. Ini makna yang disampaikan oleh Imam Qatadah Ibn Di'amah alaihi rahmatullah. Demikian pula Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu taala, kitaban mutasyabihan mathani, ai maksudnya adalah tardidul qawli liyafhamu an rabbihim jalla jalaluh. Kitaban mutasyabihan mathani, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, terdiri dari ayat-ayat yang mirip, ayat-ayat yang terulang. Apa maksudnya? Tardidul qaul, ucapan-ucapan Allah, lantunan-lantunan firman Allah tersebut Subhanahu wa taala memang sengaja diulang-ulangi oleh Allah jalla wa ala. Dimirip-miripi dari satu ayat ke ayat yang lainnya, satu surah ke surah yang lainnya, satu huruf ke huruf yang lainnya. Tujuannya apa? Liyafhamu an rabbihim jalla jalalu. Agar mereka, yakni kita, sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memahami apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada hujjah. Belum sampai kepada kami kebenaran ya Allah, belum sampai kepada kami al-haq, belum sampai kepada kami seruan ajaran nabimu, enggak ada. Bukan hanya sekali, bahkan sampainya di tengah-tengah manusia berkali-kali, tardidul qaul, diulangi dari satu ayat ke ayat yang lainnya, diulangi dari satu surah ke surah yang lainnya agar senantiasa manusia bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kitaban mutasyabihan matsani maksudnya adalah tardidul qaul yafhamu an rabbihim. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebahagian sifat dari Al-Qur'anul Karim yang terulang, demikian pula sebagai ahsanal hadis. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Akan bergetar. Taqsha'ir maknanya adalah tahtaz. Bergetar juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Julud di sini maknanya adalah qulub, hati, sanubari. Hati-hati manusia ketika mendengarkan Al-Qur'an, hakikatnya mereka akan merasakan getaran-getaran iman. Karena apa? Yakhshawna rabbahum. Karena al-mu'minun, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna, zat yang maha bijaksana, zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, dan yang seterusnya. Maka qulubul ladzina yu'minu, hati-hati orang yang beriman, taksyair, tahtaz, akan bergetar dengan keimanan yang ada di sisi mereka. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Setelah bergetar dengan apa yang ada di sisi mereka dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu akan ada sakinah. Setelah itu akan ada ketenangan. Hati-hati mereka kembali tenang. Kenapa? Ila zikrillah. Karena yang mereka dengar adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Karena itu hakikatnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa may yudzilillahu fama lahu min had. Dan barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tidak ada sama sekali satu pihak pun yang akan bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepadanya. Khawatirillah ya rahimakumullah. Firman Allah Jalla wa ala, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Ini sangat erat kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang akan merasakan ketenangan. Zikrullah maksudnya adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian ikhwatifillah ya rahimakumullah, wa qala azza wa jal, firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Qur'anul Karim, anzalnahu ilaika, wahai Muhammad, kami menurunkan Al-Qur'anul Karim tersebut kepadamu, mubarakun, dengan penuh keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa benar-benar mentadabburi ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, waliyatadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal yang jernih, fikiran yang bersih, itu kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, kembali mengingat bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa, kembali mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menyatakan khuliqal insanu dha'ifa, enggak punya la haula lana wala quwwata lana illa billah, kita semua tidak memiliki daya dan upaya melainkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Di dalam surah Taha ayat yang ke-113 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan, demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran tersebut dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh bahasa Arab. Maka jangan kendor semangat-semangat kita untuk terus bisa mendalami dan mempelajari bahasa Arab. Karena itulah bahasa Al-Quranul Karim. Demikian pula diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, itulah yakni bahasa Arab, bahasanya ahlul jannah, bahasanya penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi wa sarrafna fihi minal wa'id. Kami telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an tersebut dari al-wa'id, ancaman-ancaman, agar seseorang itu bisa berhenti dari kezalimannya, dari kefasikannya, dari kemaksiatannya. Sarrafna fi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyatakan dalam lafaz ini, sarrafna fihi, ai, kata beliau, bayyana ma fihi minat takhwifi wat tahdidi was thawabi wal iqabi. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, maksud dari sarrafna fihi adalah bayyana ma fi, kami telah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an berupa at-takhwif, rasa takut, agar seorang hamba itu takut masuk ke dalam an-nar, masuk ke dalam neraka. Wat-tahdid, demikian pula ancaman demi ancaman. Was-thawab wal-iqab, as-thawab pahala, ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala pun telah dijelaskan. Al-iqab, balasan-balasan dari amalan kemaksiatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Itu sudah menjadi keutamaan bagi orang-orang yang beramal saleh, dan ancaman wal'iyadzu billah bagi orang-orang yang beramal saleh. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan, dia akan melihat amalan kebaikan tersebut, buah manisnya akan terlihat. Demikian pula ketika seseorang melakukan amalan-amalan yang jelek, juga dia akan melihat. Amalan-amalan saleh juga dia akan melihat nanti buah pahitnya, akan dia rasakan buah pahit dari amalan-amalan jelek tersebut. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. La'allahum yattaqun, tujuannya apa? Sarafna fihi minal wa'id tadi, ancaman demi ancaman terkait dengan api neraka, terkait dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala, terkait dengan tahdid. Tujuannya la'allahum yattaqun, agar mereka benar-benar bisa bertakwa. Tujuan yang kedua, au yuhditsu lahum dzikra, atau mungkin agar mereka bisa kembali mengingat. Yang namanya insan akan terjatuh, terjatuh dan terjatuh pada sebuah kemaksiatan, pada amrad asy-syubuhat wasyahawat. Bagaimana mereka bisa mengingat bahwa ini rel yang benar? Jalan kamu tadi terkait dengan kemaksiatan, dosa dan yang seterusnya itu keliru, salah. Salah jalan, salah jalur. Maka dibukalah Al-Qur'anul Karim agar mereka bisa terus kembali kepada jalan yang benar. Kemudian ikhwati fillah yarhamakumullah, dilanjutkan oleh beliau rahimahullahu taala, thumma innallaha taala wa'ada liman istama'a ila kalamihi fa ahsanal adaba 'inda istima'ihi bil i'tibaril jamil. Kemudian Allah subhanahu wa taala sesungguhnya telah menjanjikan kepada siapapun yang mendengarkan Al-Qur'an. Perhatikan ucapan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, liman istama'a ila kalamihi, ditujukan kepada orang-orang yang mendengarkan, atau lebih khusus lagi maknanya istama'a adalah menyimak. Jadi ada Al-Qur'an disimak, dipahami ayat demi ayatnya, difahami apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, difahami terkait dengan ajaran nabinya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ayat-ayat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang mau menyimak, mau mendengarkan lantunan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ahsanal adaba inda istima'ihi, dia memiliki adab yang baik ketika sedang mendengarkan Al-Quran. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan, apabila ada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala diperdengarkan, maka kita memiliki kewajiban untuk diam. Kalau kita sedang asyik mengobrol dan yang seterusnya, maka janganlah memutar kalamullah, lantunan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah diputar, murattal dan yang semisalnya, maka harus memiliki husnul adab. Al-Quran itu lantunan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak biasa. Kita pun harus memiliki adab yang baik. Harus menyimak dengan baik, mengambil faedah jika perlu dari apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ahsanal adab inda istima'ihi bil i'tibaril jamil, dengan balasan yang sangat baik. Waluzum al wajib bittiba'ihi, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hal-hal yang berbau atau berpengaruh kebaikan pada ittiba'ihi, hal-hal yang bisa dia lakukan ketika mengikuti arahan-arahan Al-Qur'an, nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala, wal amali bihi. Demikian pula orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Apa i'tibar jamil? Apa maksud dari balasan yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Ayyubashshirahu azza wa jalla minhu bikulli khairin. Dia akan mendapatkan busyra, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, bikulli khairin, dengan segala macam jenis kebaikan. Bayangkan. Hanya dengan mendengarkan Al-Qur'an, hanya dengan menyimak bacaan-bacaan Al-Qur'an, hanya dengan kita bisa duduk adab yang baik dengan sesuatu yang hati yang benar-benar tulus untuk bisa menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan busyra bikulli khair, kebaikan dengan segala macam bentuknya tanpa terkecuali, karena memang Al-Qur'an akan mendatangkan itu semua. Wa wa'adahu ala dzalika afdhalus tsawab, demikian pula Allah Subhanahu wa taala pun menjanjikan orang-orang tersebut dengan as-tsawab yang afdal, ganjaran yang sangat-sangat baik. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabashshir ibad, berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ketika mereka mendengarkan, menyimak al-qawla, menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyimak Al-Qur'anul Karim, fayattabi'una ahsana, mereka bukan sekedar menyimak tapi mereka mengikuti apa yang menjadi bimbingan Al-Qur'anul Karim. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang memiliki fikiran yang jernih, ulul albab. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka dari sini para ulama ussalaf mengambil sebuah kesimpulan penting terkait dengan istima'ul Qur'an, ketika kita menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus, lebih khusus lagi fi salatina, di dalam salat-salat kita, yakni salat-salat al-jahriyah, al-fajr, al-maghrib, al-isya. Ini kita kan juga sedang mengistima', sedang menyimak lantunan dari suara al-imam ketika melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting yang pertama adalah istima', kita menyimak, benar-benar menyimak. Kemudian yang kedua, ittiba'u ahsana, mengikuti apa yang telah menjadi nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tersebut. Kalau kita faham. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita tidak faham dengan apa yang dibaca oleh imam? Tetap akan mendapatkan kebaikan. Pokoknya telah kita sebutkan pada pertemuan yang pagi tadi, sesi yang pagi hari, apapun yang terkait dengan Al-Qur'an pasti akan mendatangkan al-khair. Apapun yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim pasti akan mendatangkan kebaikan. Jadi memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang sempurna itu belum menjadi sebuah syarat. Belum menjadi sebuah syarat agar kita mendapatkan ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaikahum ulul albab. Agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berapa banyak orang tua kita yang dahulu mungkin masih belum fasih dalam membaca Al-Qur'an. Jangan memahami maknanya, membaca Al-Qur'annya saja belum fasih. Tapi karena kejujuran akidah, kejujuran iman yang ada pada orang tua terdahulu, maka akhirnya mereka mendapatkan walhamdulillah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal dengan hidayah al-Islam, mereka mengenal hidayatus sunnah, bahkan mungkin wafat di atas hidayatus sunnah tersebut. Masuk ke dalam keumuman apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, ulaikal ladzina hadahumullah, dan mereka pun adalah ulul albab. Orang-orang yang bersih pemikirannya dari syubhat. Pemikirannya itu jauh dari perkara-perkara yang menyimpang. Karena apa? Dibimbing di atas Al-Quranul Karim di bawah bimbingan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kembali kepada kesimpulan yang disampaikan oleh a'immatus salaf ikhwati fillah ya ra'akumullah terkait dengan istima, khususnya di dalam as-shalah. Maka usahakan apa yang kita dengarkan dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala kita memahami maknanya. Karena semakin kita memahami maknanya, semakin kita mentadabburi maknanya, semakin dekat kita dengan poin-poin yang berikutnya. Hasil dampak positif dari mendengarkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi bukan hanya ketika kita duduk manis sambil mendengarkan Al-Quranul Karim, juga yang penting untuk kita camkan bersama, perhatikan bersama adalah ketika kita menyimak lantunan bacaan imam pada saat sholat-sholat al-jahriyah. Kemudian ya khotibillah ya ra'akumullah wa qala azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun wa attabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-54 dan 55, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghasung, memerintahkan umat ini, anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah jalla wa ala benar-benar mengetahui kita adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan dosa, penuh dengan kekeliruan, penuh dengan kemaksiatan. Maka diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diajak kita, dipanggil oleh Allah jalla wa ala, anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aslimu lahu, berserah dirilah kepadanya jalla wa ala. Sebelum apa? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang siksaan, azab, bala, musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Thumma la tunsarun, dalam kondisi kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ini yang menjadi syahid, ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita sore hari ini. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab kepada kalian, baghtatan, dalam kondisi mendadak, tiba-tiba kita langsung dihadapkan dengan al-maut, tiba-tiba kita dihadapkan langsung dengan musibah, al-bala, wa antum la tash'urun, dalam kondisi kalian tidak sadar, tidak menyadari itu adalah musibah, tidak menyadari itu adalah hal yang bisa membinasakan nyawa-nyawa kita, bahkan mungkin agama-agama kita. Maka solusinya apa sebelum datang azab tersebut yang kita tidak merasa bahwa itu adalah azab? Ini sebenarnya teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Mungkin bisa jadi fitnah al-mal, fitnah harta, kita dibukakan, dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah azab, itu adalah bala, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena fitnah itu bukan hanya dalam bentuk asyar, fitnah itu juga bisa datang dalam bentuk al-khair. Fitnah bukan hanya kejelekan, fitnah itu juga dalam perkara-perkara yang kita senangi, perkara-perkara yang baik, seperti tadi kita contohkan harta yang berlimpah. Mungkin bisa jadi fitnah, itu ujian dari Allah. La tasy'urun. Dalam kondisi kita tidak sadar, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa solusinya agar kita terhindarkan dari itu? Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah isi dari Al-Qur'anul Karim. Sudah. Jadi mengikuti Al-Quranul Karim yang konsekuensinya mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam adalah tariqus salamah, jalan keselamatan seorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka khotifillah ya ra'akumullah, Al-Quranul Karim pun meminta kita untuk tetap bisa berada di atas jalur ittiba. Itulah yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabah, sehingga kesimpulan yang ada di sisi para immatus salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikuti jalan yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la tabtadi'u, jangan buat jalan-jalan yang baru. Sudah cukup, mencukupkan diri dengan apa yang telah para sahabah mencukupkan diri dengannya, mencukupkan dengan satu ajaran yang telah para sahabah dan orang-orang yang berada di sekitar Nabi alaihi salatu wasallam merasa cukup dengan ajaran tersebut. Itu cukup. Jadi Al-Qur'an pun menghasung sesuatu yang sama, yaitu masalah al-ittiba. Mengikuti jalan yang telah ditelusuri oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hakikat dari isi Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an dan sunnah adalah dua hal yang sama sekali tidak akan terpisah. Bi'idnillahi ta'ala ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita akan melanjutkan pada sesi yang berikutnya dengan membaca ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Al-Husain rahimahullahu ta'ala. Wa bihadal qadar kifayah wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.